ครับการเสวนาทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันครั้งนี้ก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียทั้งที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐและที่มาจากประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนเองรวมทั้งตัวแทนของภาครัฐของอเมริกาคือจากกระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงกลาโหมมาร่วมบรรยายเพื่อเป็นการเสนอแง่คิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับสมาคมอาเซียนการจัดแบ่งหัวข้อการบรรยายวันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามแนวคิดหลักของสมาคมอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้เกิดประชาคมทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีการสร้างประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงแล้วก็ประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมขึ้นนะครับสำหรับการบรรยายในช่วงบ่ายที่ผมไปเข้าฟังเนี่ยก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายในแง่การเมืองและความมั่นคงซึ่งนิยามของคำว่าปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงของอาเซียนตอนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ตามนัยยะแบบเดิมคือความมั่นคงตามแนวพรมแดนอีกต่อไปแต่มีความหมายนัยยะกว้างออกไปซึ่งรวมถึงความมั่นคงจากเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายเรื่องของการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธอนุภาพทำลายล้างมวลชนเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานความมั่นคงในการเดินเรือทะเลและก็เรื่องของความมั่นคงจากการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการผ่อนบรรเทาภัยพิบัติเป็นต้นครับที่อยากจะมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับเป็นประเด็นการบรรยายหรือการนำเสนอของนักวิชาการญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเขาก็วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งปรับเปลี่ยนไปและก็หันมาใช้นโยบายต่างประเทศในแง่ของเศรษฐกิจและความช่วยเหลือทางด้านต่างประเทศเพื่อจะมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นนักวิชาการท่านนี้มองว่ารัฐบาลชุดใหม่ของญี่ปุ่นกำลังมุ่งสร้างกลุ่มหรือว่ากรอบความสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการเดินเรือทะเลทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียเขาเรียกลักษณะของแนวคิดหรือกรอบความร่วมมือเพื่อความมั่นคงนี้ว่า Security Diamond Cooperation หรือความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในรูปของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนักวิชาการท่านนี้บอกว่านโยบายใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยหันมามุ่งเน้นนะครับการใช้งบประมาณความช่วยเหลือต่างประเทศหรือ Overseas Development Assistance ของรัฐบาลญี่ปุ่นเข้ามาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของพลังงานเรื่องของระบบคมนาคมและก็โครงสร้างพื้นฐานอาจารย์ท่านนี้ยกตัวอย่างว่าอย่างเวียดนามตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือการพัฒนาระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังปรมาณูแล้วก็โรงงานแปรรูปโลหะเป็นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับไทยนักวิชาการท่านนี้ก็ยกตัวอย่างว่ารัฐบาลญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยมีนโยบายกระตุ้นหรือส่งเสริมภาคธุรกิจให้ออกมาลงทุนในประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างของไทยเนี่ยก็ยกตัวอย่างว่ามีการส่งเสริมธุรกิจญี่ปุ่นให้ออกมาร่วมลงทุนในเมกะโปรเจกต์ต่างๆอย่างเช่นโครงการแก้ปัญหาจัดการระบบน้ำโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นบางประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญเพิ่มมากขึ้นของอาเซียนที่กำลังได้รับความสนใจทั้งจากสหรัฐเองรวมทั้งจากประเทศอื่นๆที่เป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเป็นต้นครับคุณรัฐพลครับ